өкінішке орай бізде әсіресе жастардың арасында ол зина деген нәрсе, әсіресе олар ол жігіт намаз оқып жүрген болуы мүмкін, ол жігіт арақ ішпеуі мүмкін, темекі шекпеуі мүмкін, бірақ әлсіз жеріміз бәрімізде сол. Көзімізді сақтауға келген кезде көздерімізді сақтай алмай қаламыз, сол жерде сабырлық таныта алмаймыз. Ал енді соны жасап жүрген адам үлкен адамдар үлкен болса, жасы ұлғайған адам болатын болса, оның халі мүлде ауыр. Өкінішке орай қазіргі кезде жасы алпысқа келсе де, әлгі 18 жасар бала секілді қыз келіншектерге қарап өткен шағын ансап қалатын қанша аталарымыз бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, 3-4 адам бар, оларға Алла тағала қорлықта қарамайды, олармен сөйлеспейді, оларға насихат салмайды деп. Бірі айыл мустакбир, кедей тәкаппар деп, мәликул кәззаб, және үшіншісі шайхул зани деп, яғни жасы ұлғайса да зинасын жасап жүрген қарт кісі деп. Зинасын жасап жүріп, анда санда сырасын ұқтап қойып сөйтіп жүрген шалдар жайында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, оларға ертең алланың назары түспейді деді. Өкінішке орай осы көзді сақтау мәселесіне келген кезде біздің мұсылман жастарымыз әлсіздік таныды. Әсіресе алдымызда қазір міне күн жылып, өкінішке орай қанша мұсылман әпке қарындастарымыздың киімдері қысқаратын фитна көбейетін уақыт келе жатыр. Осы уақытта көбіміз көзімізді сақтай алмаймыз. Ал енді сол көз зинасын жасап жүрген жігіт үйленген болса, егер үйленген болса, үйленіп алып әйелімен машинасында отырған кезде көз қиығын салып, немесе әлгі бағанағы апабай дегенмен көзбен шығарып салып жатса, әлбетте бұның жағдайы өте қиын. Бір жігіт шайхқа келіп сұрақ қойды. Мен әйелімді бірінші көрген кезде, әйеліммен танысқан кезде, одан әлемде сұлу әйел жоқ секілді көрінді. Бірінші танысқан кезімде, әлемдегі ең сұлу әйел мен үшін әйелім болды. Барып құда түскен кезімде, ол секілді көптеген қыздар бар екен сияқты көрінді. Бұл жалғыз әлемді секілді, ол секілді әлем қыздар көп екен қойды, жан жағына көзім түсе бастады. Үйленген кезімде қанша әйел қыздар одан әдемі екен ғой деген ойға келдім деді үйленген кезімде. Ал қазір бірнеше жыл өтті үйленгеніме, бүкіл әлемдегі әйелдер әйел қыздар менің әйелімнен әдемі секілді көрінеді. Шейхқа ғалымға келіп сұрақ қойып жатыр. Сонда ғалым айтты, бұдан да жаман әдем ба саған? Жігіт иә деді. Егер сен бүкіл әлемдегі әйел қыздарға, бүкіл қыздарға үйленетін болсаң, бүкіл әлемдегі қыздар сенің әйелің болатын болса, бәрі сол уақытта да біздің көшеде қаңғырып жүрген иттер сен үшін әлгі бүкіл әлемдегі әйелдеріңнен артық көрінер еді. Жігіт таңдалып ашумен ызамен күлді де, не үшін олай айтып жатсың? Сонда проблема сенің әйеліңде емес. Проблема сенің әйеліңде емес. Алла тағала саған қоймайтын нәпсі берген болса, әлгі өзіңде барын қанағат тұтпайтын көз берген болса, және сенде Алладан ұялу болмаса, онда сенің көзіңді әлгі әйелдерге қарап қоймайтын көзіңді тек қана ертең көмілген кезде қабіріңде топырақ толтырады. Одан басқа ешнәрсе толтырады. Мен саған әйеліңнің қайтадан көзіңде әдемі болып, сұлу болып, бұрынғы қалпына қайту жолын үйретейін бе? Әлгі жігіт иә деген кезде шейх айтты, көзіңді сақта. Көзіңді сақта, бөтен әйелдерден, бөтен қыздардан көзіңді сақта, әйелің сен үшін ең әдемі әйелге айналады. Одан әдемі әйел болмайды. Ал енді көзіңді сақтамасаң, Алладан ұялмасаң, нәпсің тойымсыз болса, онда ана қыз оны алсаң, одан кейін басқасы, одан кейін басқасы сенің көзіңді еш нәрсе тойдырмайды. Яғни проблема ол сенің әйеліңде емес, сенің әлгі қойымсыз нәпсіңде. Сол үшін де көзіңді сақта. Өкінішке орай, көзіңді сақтамастан зина жасап қоятын қанша жастарымыз бар. Енді одан да үлкен проблема қазіргі таңда біздің мұсылман жастарымыздың арасында сол шәхуатың, қандырудың жолын қарастырып, соны өзінің шәхуатың әйтеуір шариғатты сылтау етіп, шариғат арқылы қандырғысы келетін қанша бауырларымыз пайда болды. Яғни оның ойы ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сүннәтін, дініміз, шариғатымыз рұқсат еткен нәрсені негізінде өзінің шәхуатын қандырудың жолы ретінде ғана қарастырды. Екінші әйел алғысы керек. Екінші әйел алуда уәдесін үйіп түгел. Кеше ғана бір әйел қоңырау шалып пәтуа сұрап жатыр. Күйеуім әттен келіп уәдесін үйіп төккен екінші әйел болуға. Үйтемін, үйтемін, жақсы келісімін берген. Келісім бергеннен кейін, неке қиылғаннан кейін әйелімен бір үйде тұрсын. Келісім олай болмағаны бол. Субханалла, сен тәкаппарсың, сен күйеуіңе барлығынан бас тартып жатсың, қанды мен сені тартуға десем, мен сені андай десем. Соңда талағын бер. Ақысын бере алмайсың ба? Шариғатқа сай етіп оған бөлек баспана тауып бере алмайсың ба? Ертең оны бағытқа алуға, оның да толық ақысын беруге шамаң жетпейді ме? Әрекет жасама ол нәрсеге. Не үшін әрекет жасайсың? Некелесуге шамасы келмейтіндер Алла байытқанша сабыр етсін деді. Бұл тек қана бірінші әйелге қатысты емес, бұл бірінші әйел алып, екінші әйел алып келіп жатса, шамаң келмесе, онда тырашқандығының қажеті жоқ. Ертең оның ақысын жеп, оны ертең қаншаны біз Атырауда қызметте болған кезде көрдік. Қарыздан квартирада жүріп, ол квартирасын төлей алмай қалды да екінші квартираға көшеді. Оған да уәде әйтеуір айдың соңына дейін беремін, жағдайы қиын болып кетеді. Кейін одан көшіп кетеді, үшінші рет көшіп кетеді. Сөйтіп соңында ақшасы жоқ, әйелінің көшеде қалып, бірінші әйелінің үйіне алып барады. Біріншіден әйелінің үйінде ол қыздың әкесі берген үй екен, өзінің үйі емес. Әлі қыз айтады, бірінші әйелі. Или өзің бірге кел, или осында қал. Екінші әйелін есіктен шығарып жіберіп, мен енді қайда барамын, мына жерде балаларым бар, өзің амалдайсың деп есігін жауып алып, бірінші әйелі. Әлгі әйел мешітке жылап келді. Баратын жерім жоқ. Неге баратын жерім жоқ? Ата анам бар ғой десе, жоқ, мен ата анам кәпір деп кезінде, сендер кәпірсіңдер, намаз оқымайсыңдар деп үйден шығып кеткен. Жақсы ол, оның қателігі олай істеген. Бірақ соған уәде беріп әлгі жігіт алған кезде мен сені ертең көшеде қалдырамын дедім. Сенің шамаң келмейді ма, онда сен тек қана шахуатыңды қандыру үшін әрекет жасап жатырсың. Кейбіреулер айтады, енді әйелім ұнамай қалды немесе әйелім туғаннан кейін әлгі фигурасы бұзылып кетті, басқалды, субханалла, ол сенің балаңды бұзып беремін деп адамнан адам шығу оңай ма? Сенің балаңды еміземін деп, сенің балаңды дүниеге келтіремін деп, сонша қиналып саған бала тауып беріп жатыр, соны бағып жатыр, қағып жатыр. Саған айтты ма, сен үйленген кезде спорт жегенің денең бағанағы спортивный едің, қарның шығып кетті, үйтіп кетті, шашың түсіп таз болып қалдым деп саған айтты ма? Шағымдарың жатыр ма сен фигураң бұзылып кетті, мен саған сен маған ұнамай дедің деп. Адамда шүкіршілік деген болу керек, қанағат деген болу керек. Ол үйде жатып алып, бағана жеп, ішіп, сонымен олай болып жатқан жоқ қой. Сенің бала шағаң барып жатыр. Сенің балаңды дүниеге алып келемін деп қанша қиналады. Адамнан адамның шығуы оңай емес. Сәл ішіміз қатып қалса, өзіміз дәретханаға келген кезде қиналып кетеміз. Адам біреудің еңбегін бағалау керек. Ол нәрсені желеу қылып, бірінші отбасының қатерге тігіп, жағдайы жоқтары да, ол екіншісін алғанда да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Айша анамызды қыздай алғаны. А бұл бәрін 18 жасардың алғысы келеді. 18 жасар сенен басқа алатындары да көп. Сен алғың келеді ма, шынымен анау 4-5 баласымен қиналып жүрген, жағдай болмай жүрген алғысың. Бірақ жоқ, саған әлі фигурасы бұзылмаған, әлі 18 жасар келеді. Ертең ше, ертең ол да бала дүниеге келеді, сөйтіп, ода да әлі бір проблема, сөйтіп үшіншіңіз дейді. Бұл, былайша айтқанда, дінді өзіне маска ету. Дінді өзіне маска ету. Нақты шама келмейді ма, онда ол нәрсеге барма. Дініміз ойыншық емес. Қазір өкінішке орай, сондай жауапкершілікті сезінбестен, екінші әйелге үйленіп, үшінші әйел алып, қанша талақтар болып жатыр. Бізді діни басқармаға барпайтып бөліміне сұраңыздар, қанша мәселе осындай, қанша проблемалар, қанша әйелдер осы проблемамен телефон шалып жатыр. Бұл тек қана қазіргі кезде ақиларым емес, осы масқараның харами жігіттердің ішінде де ол нәрсеге жеңіл қарап осындай іс әрекеттерге барып жатқанда, сол үшін де адам бұл нәрседе де сабыр таныту керек. Әлхамдулилла, әйелім бар, әйелім саған бала шағаны туып беріп жатыр, қызметімді жасап жатыр, өзің тағы оны екіншілерге үй алып беріп, оған жағдайын жасап қоятын шаман жоқ. Тыраштанып, шахуатын қандыру үшін шариғатты өзіңе жебей беріп жүрген қажет жоқ. Бұл жерде де сабырлық танытайық. Алла тағала байытқанша некелесуге шамасы келмейтіндер өздерін сақтасын, сақтасын. Екінші әйелде де, үшінші әйелде де, төртіншіде де, біріншіде де тұрасын.